Elkarrizketa atalarekin bukatu dugu eta orain beti bezala hilabetean behin izan ohi ditugun literatuarekin lotutako kontuak zebrabidean gaur alaxe egingo du gurekin Miren Rico Tolosa. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer modu zaude?
Oso ondo. Betiko moduan bakizu, ondo eta hasteko prest.
Hasteko prest, ba gaur bi liburu ekarri dituzu, ezta?
Bai, betiko moduan, aurrekoan ere zebrabidean egiten genuen moduan, ba, bi liburu ekarri ditut. Gaurkoan ikusten nire normaltasunetik atera naiz bi gizon ekarri ditut, eta normalean emakumeak ekartzen ditut. Ba, bueno, ezakit, 2021eko zoramen horrekin, ba, agian bi gizon ekarri ditut emakumeak izan beharrean, hori ja zuzenduko dut urrengo baterako.
Hori, bueno, hasi gaitezke lehenengoarekin, Paul Austerren trilogia de Nueva York.
Hori da, zakit entzulek ezagutuko duten, baina, bueno, Paul Auster nahiko nik uste izen berezia eta izen famatua da literaturaren munduan, eta igual apur bat berari buruz hitz egiteko egin genezake horrelako aurkezpentxo bat Paul Austerren inguruan. Orduan da, bueno, New Jerseyko estatu bat Tuarri idazlea, 47an jaiotakoa, eta trilogia de Nueva York honekin esango genuke iritsi zela igual idazle estatubatuar garaikiden gailurrera. Zea bere lanik famatuena, eta ikusten baldin badun norbaitek Paul Auster interneten ikusiko du 1000 liburu idatzi dituela, ezakit berak denak idatzi dituen ala ez, baina liburu pila bat idatzi ditu, bueno, ez da familia txiroko tipo bat, baizik eta, bueno, Kolumbia barkatuko unibertsitatean ikusi zuen, Parisen lan egin du eta gidoiak egin ditu, telesaioak ere egin ditu, eta, bueno, garrantzitsuena agian da bere estiloa, eta trilogia de Nueva York honetan estilo hori oso nabaria izango da. Ze metaliteraturaz hitz egiten du, hau da, literaturaz hitz egiten duen literaturaz, bueno, horre laberinto pila batetan sartu gaitezke, eta hori xebera gertatzen da trilogia de Nueva York horretan, eta gero monologo pila bat sartzen ditu, historioak historioen barruan, ematen du kutxa txinatarren antzeko estrukturak egiten dituela.
Hmm. Bai, baita ere, bueno, aipatu nahi zen honen, Peter Van Den Ender, bestela zuzendu.
Bai, Peter Van Den Ender, ez dakit alemanez ondo esan da egongo den, baina bueno, bere izenburua edo bere leitburuaren izenburua izango litzateke Travesia, gaztelaniara pasatu den lehenengo liburua litzateke, baina bueno, marrazkilaria da, eta marrazkilari belgikar honek liburu pila bat ditu, baina hori, zira itzuli, orduan bakarrik Travesia hau ekarri izan dut, eta bueno, oso historio bitxia dauka diponek, ze biologia ikasi zuen, ez dauka zerikusirik liburuen munduarekin, ez da marrazkiaren munduarekin, baina biologia ikasita, eta bueno, jendeak badaki biologian, ba, horrelako marrazkiak egiten direla, bai. Ikusi zuten nola marrazten zuen tipo honek, eta proposatu zioten hori argitaletxen mundura joatea, eta sartu zen argitaletxen mundura, eta hortik aurrera, bueno, sekulako arrakasta izan du, izan ere hori Travesia honek hainbat sari jaso izan ditu, eta nahiko liburu potentea izan da 2020an.
Bai, ikustea izan dut elemento visual piloa daudela biliburu barruan, eta baitele dela interneten utzitako errezenetan ikusmen plazerra deiten dute liburu hau, ez?
Bai, hori da, azkenean da, bueno, liburu mutua da, hau da, ez dauka letrarik, ez dauka testurik, orduan dira bakarrik marrazkiak, eta oso estilo berezia dauka. Osa, hitzekin zingo nuke deskribatu, ze zinezkoa da, bakarrik liburua hartu eta begiratu nolakoak diren bere marrazkiak, baino dira denak zuri beltzean, bai. Eta oso detailistak, gainera ikusten da marrazkiak egiten dituela lehendabizi arkatzez eta gero rotrin beltzarekin birpasatzen dituela, orduan sekulako marrazki politak eta landuak egiten ditu.
Bai, hori aurreko Paul Austerren liburarekin, hori azu zait, hori galdetza, ja, bueno, labur pentsu bat, modu labur kontatu ezakezun pixka bat gehie liburuari buruz.
Bai, noski, ba, trilogia de Nueva York honetan, tituluak esaten duen moduan trilogia bat da. Hau da, hiru historioz osatutako liburua da. Lehenengoa da Ciudades de Cristal, bigarrena Fantasmas, eta azkena Habitación Cerrada. Eta hasieran planteatzen zaigu polizia eleberri baten inguruan. Hau da, lehenengo eleberri hori hasten da telefono dei batekin, eta telefono deia normalean gainean, era gaueko ez dakizen ordutan izaten diren telefono dei arraro hoiek de galdetzen dute zu ezaren norbaitengandik. Orduan tipoa protagonista gelditzen da erabat harrituta ta ez dakiz eri buruzari den linearen bestaldean dagoena. Orduan linearen bestaldean dagoenak mozten du zera linea eta gelditzen zaigu misterio hori de zergatik deitu dio ni nor da pertsona hau. Orduan hori horrekin abiatuta edo ideia horrekin abiatuta izango da liburu bat non pertsonaia batek beste bati jarraitzen dio eta horrek aldi berean pertsonaia horri jarraitzen dio. Ez dakit ondo ulertzen den, baino da como el cazador que se está siendo cazado al mismo tiempo. Orduan da horrelako sentsazioa, incluso Paul Austerrek bere, bueno, bere hedonismoaren parte bezala bere pertsona bera Paul Auster bera sartzen du liburuan eta ba hori sartzen du nolabaiteko detektibe baten moduan eta detektibe horrek beste norbait jarraitzen ari da, baino aldi berean bera ere jarraitzen dute, orduan da pixkat lehen aipatutako kutsa txinatarren ba estilo hori. Ematen du gauza bat dela, baino aldi berean sartzen zari historio batean eta gero historio hori sartzen da bestean eta azkenean da zirkulu baten antzekoa.
Bai. Ba, bai, nahiko interesgarria dirudi trilogia hori, eta baita ere, bueno, daukat beste Peter Van den barkatu idazle aleman horren liburua ikusteko gogoak. Eta ezakit, zerbait gehiago gehituko zenuke honi?
Ba, agian gehituko nuke hori. Bai, Paul Austerren kasuan, agian... zakite, igual azalpenean nabaria da edo pixkate arraroa izan daiteke liburua, baina merezi du pila bat liburua irakurtzea, ze azkenean bueno, polizia eleberri baten ba, ingrediente tipikoak agertuko zaizkigu, oso entretenigarria da, oso erraza da kontatzeko, eta oso erraza da irakurtzeko. Eta nik uste be Paul Austerrekin hasteko eleberri polita litzatekeela. Eta Peter Van den enden honekin, ba, esango nuke, pena dela bere liburu hauek ez dutela testurik, eta hori bada itzakia, ezakit zergatik ez diren beste hizkuntzetara itzuli. Ze azkenean litzateke titulua itzultzea, eta listo. Ze azkenean dena dira ilustrazioak. Eta bakarrik daukagu hau eskuragarri trabesia hau. Eta gainera, bueno, esateko ere trabesia honen inguruan, trabesia deitzen dela, ba, agertzen delako paperezko itsasontzi txikitxo bat, ba, mutil batek egiten du, momentu batean itsasoratzen du, eta ikusten da itsasontzi horrek egiten duen bidaia munduan zehar. Baina da oso bidaia, esango nuke, inkluso onirikoa, osea gure ametxetan agertzen diren pertsonaia arraro horiek, erdi animalia, erdi gizaki eta horrelakoak, agertzen dira liburu honetan, fantasia pila bat dago, baina aldi berean naturari eta geografiari egindako kalteak ere salatzen ditu Peter Van den Endek, eta egia esan, ba, bueno, oso liburu polita da horregatik, ikus dezakegulako ilustrazio edo marrazkien bidez kritika sozial nahiko gogor eta nahiko bueno, ageriko bat, esango nuke.
Bai. Ba, mila esker, benetan guztiagatik, Miren, Eta hori, urrengo hilabetan ikusiko dugu elkar.
Hori da, oso ondo, zaindu.
Zaindu.